Лука, 16 бас. Иса өзінің соқталарына айтты. Бір бай адамның үй жүргіздушісі болған. Ол оның мүлкін шашады деген хабар байға етеді. Иесі оны шақырып. Мен сенің ақында не затлар естемін? Өз ісің ақында есап бер. Неге десе, сен мұнан арбатында үй жүргіздуші бола алмайсың, дегенді айтады. Сонда үй жүргіздуші өзі-өзіне. Мен не етейім? Ием менен үй үсін жүргіздуді алаятыр. Ер қазып болмайман, тіленмеге ұяламан. Үй үсін жүргіздуден шығарылған заманда мені өзлерінің юртларына алғандай еттер үшін не істемеге керегін білемін, деді. Соңынан өз иесіне борышлары болған адамдарды бір-бірлеп шақырып, біріншісіне, «Менім иемге не шақлы борышлысың?» деді. Адам оға, «Юз өлші май борышлыман», деп яуаплады. Ол оға, «Қағытларыңды ал да, олтырып тез болып, елі деп яз», деді. Соң басқасына, «А сен неше борышлысың?» деді. Адам, «Юз өлшем бидай». Оға да, «Қағытларыңды ал да, 80 өлшем деп яз», дегенді айтты. Иесі намыссыз үй жүргіздушісін өзін ақылы тұтқаны үшін мақтады. Белгілісінше, бұ өмірдің адамлары өзлеріндей болғанлар ман, ісілеуде ярықтың балаларынан ақылырақ. Мен сізге айтаман, сосы дүния байлығы ман, өзіңізге достар табыңыз. Сөйтіп байлығыңыз жоқ болғанда, сізді өмірлік меканларға қабыл етерлер. Азда сенімлі болған, асламында да сенімлі. А азда сенімсіз, асламда да сенімсіз. Соның үшін сіз сосы дүниядың байлығына сенімсіз болсаңыз, өмірлік байлықты сізге сеніп кім аманат етер? Егер де сіз басқадың мүлкімен сенімлі болмаған есеңіз, өз мүлкіңіз болғанда етіп, сізге кім затын сеніп берер? Ешбір құл екі иеге бірден құлық ете алмайды. Неге десе, ол яда олардың бірін көріп болмас, а екіншісін яратар. Яда біреуіне бек шалысар, а екіншісіне ес бермес. Сіз бір оқ заманда Аллаға да, байлыққа да құл бола алмассыз. Ақша сүйетаған парисейлер де бұзатлардың бәрісін естілер, ем Исаға күлетаған еділер. Ол болса айтты, сіз өзіңізді адамдар алдында турашылар да етесіз, амма Алла сіздің көңіліңіздегін біледі. Неге десе, адамдар арасында жоғары баланған затты Алла көріп болмайды. Таураттың ем пайхамбарлардың заманы Яхияға дейін болған еді. Оннан соң болса, Алла патшалығының ақында игі хабар уазланып беріледі. Оға әркімді күш салуыман кіреді. Ама Таураттың бір сүзігі жоғалғаннан еседі, көк пен жердің жоғалуы тезірек болаяқ. Кім пішесін талақлап басқа хатынға үйленсе, сол зиналық етеді. Талақланған хатынға үйленуші де солай оқ етеді. Бір бай адам болған. Ол қарағошқыл қызыл ем баа құмашлардан киім киеті ан болған. Ем әр күн кейіфлі яшаған. А оның қаралдысының қапысында Лазар атлы пақыр ятатаған еді. Оның үсті бөтін қотырман жабылған еді. Ол байдың сыпырасынан түскен уақ түйеклерінді еп тамақланмаға күсейтаған еді. Итлер де келіп оның қотырларын ялайтаған еділер. Вақыты келгенде пақыр өледі. Ем мәліклер оны Ибрагимнің құшағына әкетіп береділер. Бай да өледі, оны да көмеділер. Ақыретте азап шеккен бай көзлерін көтергенде, алыста Ибрагимді, ем оның құшағында Лазарды көреді. Ол қышқырып, «Атам менім Ибрагим, язықсын мені, ем Лазарды ебер. Ол бармағын суға малып, менім тілімді суытсын, неге десе мен бұ отта азап шегемен», дегенді айтты. Ама Ибрагим, «Улым, есіңе түсір, сен яшауыңда игі затларыңды алдың. Ал Лазар яман әлде еді. Енді ол мұнда жұбаныш тапты, а сен азап шегесің. Оннан соң бізім арамызда тік қая бар. Соннан себеп сенің яғыңа өтпеге сүйген өте алмайық. Ем еш біреу де сенен бұ яққа көш алмас», деп яваплады. Бай, «Бұлай есе атам, сенен тілеймен, Лазарды менім ата йортыма ебер. Неге десе менде 5 туған қардаш бар. Лазар оларға көргенін айтсын, олар да бұ азап шегу еріне келіп олтырмасынлар, дегенді айтты. Ибрагим оға, оларда Муса ен пайхамбарлардың кітаплары бар, оларға тыңласынлар, деді. А ол, «Йоқ, Ибрагим атам, өлгенлерден бірі оларға келсе, олар тевбеге түсерлер», деді. Бұзатқа Ибрагим, «Егер олар Мусады ен пайхамбарларды тыңламайтаған болсалар, бірі өллерден тірілсе де, оларды ұнандыра алмас», деп еваплады.